Брати і сестри, дорогі друзі, ми мали перерву, але ми ще не забули, що ми досліджуємо Євангеліє від Матвія, бачите, пам'ятаємо, від Матвія ми досліджуємо. От, і сьогодні ми знову повертаємося в другий розділ і будемо читати той же уривок, але будемо говорити також про поклоніння, але про інше. Ви звикаєте до того, що ми говоримо про поклоніння постійно, тому що наше життя – це поклоніння, тому що Біблія – книга про поклоніння, і тому нам постійно приходиться говорити про це, і наскільки ми тільки можемо це зрозуміти і побачити. Тому повертаємось до Євангелія Матвія. В чому основна вістка Матвія, яку він доносить до всіх, хто читає це Євангеліє? Пам'ятаєте? Ісус є цар, Ісус – Месія справжній. От цю вістку він доносить перше всього євреям, особливо євреям, які були розпорошені, які не жили в Єрусалимі біля нього, там в Юдеї, а тим, які були розпорошені по тодішньому світу, по Римській імперії. І от його вістка для цих людей, і він звіщає їм, що Ісус – цар. Головне питання, яке стоїть за цими словами, за цими твердженнями, і за тим, що він описує, це яке ставлення людей до царя. Чи приймають вони його як царя, чи визнають вони його як царя. І це ж питання сьогодні актуальне для нас, чи він являється вашим і моїм царем. Чи на всі сфери нашого життя поширюється його царювання. Це питання не просто для того, щоб ми почули його і забули про нього. Це не просто для того, щоб благополучно, добре і збудовуюче, якось інформаційно збудовуюче, пройшло наше зібрання. Це питання життя і смерті. Хто наш цар? Перед яким царем ми прихиляємося? Кого ми визнаємо своїм царем? Бо ми не живемо без царя. У нас все одно є якийсь цар. І питання, чи справжній цар являється нашим царем, чи нашим царем являється який-небудь самозванець. От ці питання стоять в Євангелії від Матвія. Це його вістка і це його питання, які він ставить для своїх читачів. Минулі рази декілька ми говорили про мудреців. І пам'ятаєте, останні рази мої проповіді називалися «Ми прийшли поклонитися». Це те повідомлення, той меседж, який послали всім мудреці. Вони сказали, ми сюди прийшли, ми багато чим пожертвували, ми багато чого втратили, ми багато чого принесли в дар для того, щоб поклонитися цареві, який ще не цар нібито, він маленький ще. Але ми знаємо, що він цар. Причому він цар від Бога. І основні тези того, що ми говорили, що значить поклонятися, це значить знати того, кому ми поклоняємось, пізнавати його постійно, мати радість в цьому пізнанні, вірити йому, довіряти тому, що про нього сказано, ким він сам являється, вірити в нього, любити його і діяти заради нього. Оце поклоніння. Мудреці нам ілюструють цю картину, і ми можемо перечитувати, повертатися і навіть проповіді прослуховувати для того, щоб нагадати собі, що таке справжнє поклоніння. Запам'ятайте ці речі. Пізнавати його або знати його, особисто знати, не про нього, а особисто його знати. Тобто мати з ним стосунки, вірити йому, любити його і діяти заради нього. Діяти заради нього. Це ті уроки, які нам мудреці залишили, і ми можемо скористатися цим. В цій історії ще одна така, скажімо, вістка про поклоніння. І я думаю, ви читаючи або слухаючи, помітили, ми повернемося сьогодні до цього. Ірод теж сказав, що я піду йому поклонюся. Повідомте мені, де він, і я піду йому поклонюся. Ви скажете, а що ми від Ірода можемо навчитися? Тут вже якось там нас і починаємо від Ірода вчитися. Що ми іроди чи що? Ми ж не іроди. А тут будемо йому, в нього вчитися. Ми вчимося і в Ірода, але через писання, через призму писання. От, тому що пам'ятаєте, що апостол Павло написав, що все писання, навіть те, яке описує про Ірода, навіть те, що говорить про Ірода, і те писання, воно є Богом натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення і для виховання в праведності. Це ясний посил Божого Слова, для чого писання написане, і все писання, в тому числі і там, де ми про Ірода читаємо і про йому подібних. Ми маємо можливість навчитися, і, до речі, сьогодні ми зможемо це робити. Ми пам'ятаємо, я ще раз це нагадую, що всі ми поклонники, і ми поклоняємось завжди. Що означає те, що ми поклонники? Поклонники означає те, що ми діємо не з пустого серця, яке чогось потребує дуже сильно, а ми діємо з переповненого серця, і те, що там є, звідти виходить. Поклонники – це значить, наше серце наповнене. Питання чим? Питання чим? І серце Ірода було наповнене. Я думаю, ми зможемо сьогодні переконатися, що ми теж трошки Іроди. І задача визначитися, скільки Ірода в моєму серці ще залишилось, скільки Ірода є в мені. Ну, ви скажете, ну, я не вбивця. Ми пізніше повернемось до цього питання. Ми поклоняємось. Коли ми не поклоняємось Ісусу, то ми поклоняємось чомусь іншому. І якщо ми не поклоняємось Ісусу Христу, то це тому, що ми обов'язково поклоняємось комусь або чомусь іншому. Тобто, якщо ми далекі від поклоніння Ісусу Христу, поклоніння, ще раз, це якщо Він не викликає нашого захоплення, якщо Він не є центром нашої уваги і нашого життя, якщо ми ним нехтуємо, якщо він не є царем нашим по-справжньому, то це значить, що нами керує хтось або щось інше. Ми поклоняємось чомусь іншому або комусь іншому. Ми не визнаємо його царем власного життя, бо там вже є цар. Раз не він цар, є інший цар. Є інший цар. Будемо уважними до цих речей, будемо собі відмічати ці речі в своїй свідомості, в своєму серці. Хто є царем нашого життя? Коли ми не думаємо про Христове царство, це означає, що ми думаємо про своє царство. Коли Христове царство зо всіма наслідками його, і зо всіма його явищами, і зо всіма його подіями, і зо всіма його гаслами нас не цікавить, воно десь на якомусь незрозуміло якому плані, то це означає, що нас активно цікавить, дуже сильно цікавить наше царство. Воно по-різному виглядає. В більшості ми рядом з Іродом не стояли, і наші царства куценькі. В нього, до речі, було дуже велике царство. Ми сьогодні торкнемося цього питання, ми зрозуміємо, що то за птічка була. Що надзвичайно важливо нам пам'ятати і навчитися, коли ми досліджуємо історію різних людей, описаних в Писанні, нам важливо не лише те знати, що ми поклоняємось, а нам потрібно зрозуміти, це вже про нас, це застосування, нам важливо не тільки розуміти, запам'ятати і погодитись, що ми поклоняємось, причому постійно. Нам потрібно дослідити і зрозуміти, як ми поклоняємось, яким чином це відбувається. І не лише це. Нам важливо ще дати відповідь ще на одне питання. Чому ми поклоняємось тому, кому ми поклоняємось? Чому це відбувається? Тобто, одне з важливих питань нашого життя – чому я роблю те, що я роблю? Завжди є причина. Я дію відповідно якоїсь причини, згідно з якоюсь причиною, з якоюсь мотивацією. Є те, що заставляє мене діяти саме таким чином і ніяк по-іншому. Тому питання, чому я роблю те, що я роблю? Чому я поклоняюсь тому, чому я поклоняюсь? Ми дуже хочемо поверхнево зачепити ці питання і знати тільки, ну да, ми так влаштовані, Бог так нас створив, ми поклоняємось. Ми вже згідні з тим, що ми поклонники. Ну і що? Оці два питання надзвичайно важливі. Чому я поклоняюсь тому, чому я поклоняюсь? І як це відбувається? Як це відбувається? Якщо ми не розуміємо цих питань, нам важко очікувати змін, своїх же змін. Ми не зможемо змінюватись і очищати своє серце від цього всякого ідолопоклонства. Бо треба ж пам'ятати, що наше серце – це кузня ідолів. Воно постійно кує нових і нових всяких ідолів. Воно над цим активно працює. Наше серце не безпристрасне, воно страстне. Воно над цим працює. Тому ми сьогодні будемо говорити про іродове поклоніння. Так і можете собі записати. Сьогоднішня проповідь – іродове поклоніння. Іродове поклоніння. І ми зможемо розглянути, як діє поклонник, як мислить поклонник і як відбувається саме поклоніння в глибині його серця. Тобто от про ці речі ми будемо говорити. І так ми зможемо зрозуміти, а що відбувається з нами, зі мною і з вами. Зі мною і з вами. Тому давайте ми ще раз звернемось до цього тексту, який ми, ну, не впевнений, що вже на пам'ять знаємо. От, а прочитаємо в другому розділі те, що ми вже читали. Ми слухали більше про мудреців, тепер пробуємо зрозуміти, що тут сказано про Ірода. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим і питали, де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився, і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвященників і книжників народних, випитував в них, де має народитися Христос. Вони ж відповіли йому, у Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком, і ти, Віфлеємі, земля Юдина, нічим не гірший між князівствами Юдинами, бо з тебе вийде володар, котрий буде пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і випитав в них про час, коли появилася зоря, і послав їх у Віфлеєм, кажучи, ідіть і розвідайте докладно про немовля. Як же знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. Вони ж вислухали царя і пішли, а зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і стала зверху, де було немовля. Побачивши ж зорю, вони дуже зраділи. І відійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його, і впавши ниць, поклонились йому, і відкривши скарби свої, піднесли йому, царю Ісусу, дари, золото, ладан та смирну. А остережені у вісні не вертатись до Ірода, вони повернулись в свою землю іншою дорогою. Це 12-й вірш. А тепер давайте ми прочитаємо ще 16-й. Тоді Ірод побачив, що він, осміяний мудрецями, дуже розгнівався і послав повбивати всіх дітей у Віфлеємі і у всіх околицях його від 2 років і менше, відповідно часу, про який випитав у мудреців. Ось така біблійна повість, така вістка для нас от про цю всю ситуацію, і ми зосереджуємось на, саме на постаті, на особистості Ірода. Ірода. Ірод, тут стверджується ця думка, що він був царем. Ірод був царем юдейським на той час. На той час Ірод був царем, і це правда, це історична правда. Причому я хочу відразу вам сказати, що це дуже потужна, видатна особистість. До речі, слово Ірод пізніше стало таким іменем, яке, ну, скажімо, використовують, знаєте, в яких випадках. Таким іменем нарицательним стало от, це ім'я. А взагалі значення імені Ірода, знаєте, яке? Потомок героя. Це значення з імені Ірод. Потомок героя. По тому, що мені вдалося вже дослідити, скажімо, то я роблю висновок, що батьки назвали його в честь його діда таким іменем. Дід був видатним ідуміянином, потомком Ісава, не юдеєм, а там родичем юдейським. Пам'ятаєте, Яків, Ісав, 2 брати, от потомок Ісава, ідуміянин, так їх називали, від тої місцевості, де вони жили, на Єдом, їхнє місце, де вони проживали, їхня територія, їхня область. І тому так їх от називали таким словом. І ось дід був видатним чоловіком там в своєму народі. І він був відомим і політиком, і діячем, і військовим. І ви знаєте, що трапилося? Трапилося те, що він прийняв юдейську віру, він став прозелітом, дід Ірода. І потім вже він виховував і своїх дітей, і своїх внуків, впливав на них, як той, хто знав про живого Бога, про юдейського Бога, і всю цю юдейську релігію він пробував привити. І таким чином вони стали частиною юдейського такого роду, юдейського, скажімо, контексту, оця сім'я Ірода. Ось те, що ми маємо розуміти. Коли ми говоримо про те, що Ірод цар, на жаль, треба відмітити те, що це була не лише його посада, а це була його ідентичність. І в цьому трагедія, в цьому сам процес такий жахливий і проблемний, скажімо, для самого Ірода і для тих, хто його оточували. Його батько Антіпатр, ну, розумієте, що він також того ж походження, він тієї ж національності, з того ж народу. І що можемо підкреслити, що він також був відомим чоловіком, таким громадським і політичним діячем в свій час. Але нам нема часу на батьках, про батьках там зупинятися. Ми маємо поговорити більше про Ірода і зрозуміти, що це за постать. От. Мати його звалась Кіпра, і вона була аравітянка. Так що з юдейством напряму в нього нічого не було спільного. Він просто прийняв юдейську віру, він був прозелітом. Це стало можливим, чи це дало йому можливість, щоб він став царем юдейським. Хоча треба підкреслити, що юдеї ніколи не вважали його своїм. Він завжди там був чужаком. Юдеї його ніяким чином ніколи не поважали і не визнавали як царя, за яким вони готові були послідувати. Просто все на страхові трималось. І ніякої поваги, ніякої пошани. Вони його не сприймали ніколи. Незважаючи на те, що вони розуміли, що це потомок героя, для них він абсолютно ніякий не герой, не потомок героя. До речі, свого часу перед ним раніше батько його був теж прокуратором Юдеї. Прокуратор і цар – це дві великих різниці. От, скажімо, можна сказати, прокуратор, він править, але він не має достатньо повноважень, скажімо, багато тих повноважень, яких має цар. А Ірод проголошений був царем, і це теж цікава, скажімо, історія, як все це сталося. До речі, коли батько був прокуратором Юдеї, то він своїх синів почав долучати до управління цією територією, яка належала йому, якою він управляв. Зокрема, старший син правив в самому Єрусалимі і допомагав йому, а Ірод з 15 років вже правив над Юдеєю. І через 10 років, 25 років йому було, відбулися події, коли він сам особисто, не очікуючи якогось наказу зверху або дозволу зверху, стратив цілу групу велику. Ну, вони вважались розбійниками, але серед них було багато повстанців, які повставали проти римського цього тягаря, цієї, скажімо, окупації. І були вони, скажімо, і вони там діяли, незаконно діяли, в районі, скажімо, між Галилеєю і Сирією. І Ірод, він був таким прихильником Риму, і він стояв на цих позиціях, політично стояв на цих позиціях, і він взяв і всіх їх стратив, коли йому було 25 років, це вже відбулося. І хоча його пожурили, при цьому ніяких оргвиводів, оргвисновків не було відносно його подальшого життя. Вся їхня родина, до речі, були прихильниками Риму і римської влади. От. Тепер трошечки про нього самого ще. Історики відмічають, що він був блискучий оратор і блискучий політик. Він був талановитим дипломатом. В нього це дуже добре виходило. Він був дуже впливовим політиком. І, до речі, от така частина цієї історії. На той час, коли ці події, про які я от зараз говорю, відбувалися, над Римом було два правителі. Часом в римській історії так було, що не було імператора, не було Августа. Август – це титул. Це найвищий титул. От Августа не було, а були правителі. І от було два правителя одночасно в цей період. Один із них був Марк Антоній, а інший був Октавіан. І ось Ірод дуже близько здружився з Марком Антонієм, дуже близько зійшовся з ним і мав з ним близькі стосунки, були вони друзями, і той був його покровителем. І завдяки йому, завдяки Марку Антонію, його поставили царем, не прокуратором, а царем на цій території. І римський сенат по його ходатайству утвердив це. Марк Антоній це зробив. Але пройшло трошки часу, здається, 3-4 роки після того, як він став царем. І Октавіан вступив в війну з Марком Антонієм і переміг його, і вбив його. І Октавіан став Августом, став імператором в Римській імперії. І тут, як ви думаєте, що робить Ірод? Він попав, здається, в опалу. Він йде на зустріч з Октавіаном і там публічно тримає промову. І ця промова була такою палкою, потужною, сильною, що Октавіан залишає його царем і розширяє його повноваження. Причому він не виправдовувався за те, що він підтримував Марка Антонія. Він навпаки стверджував, що він був завжди йому його прихильником, завжди вірним і служив Риму, і тепер готовий продовжувати. Його промова була сміливою, потужною, Октавіан не мав аргументів проти. Навпаки, його серце розтаяло, і він благословив, скажімо, цього Ірода на подальше правління і дав йому ще більше влади і більше прав. Отакий Ірод. Він прихильник грецької культури при цьому, хоча він прихильник політичної влади Риму, але прихильник грецької культури. Зокрема, це відображалося на тому, на архітектурі, до якої він був причетний, а він дуже багато побудував за період свого правління. До речі, 37-й рік до нашої ери він став царем, і він правив, різні є, скажімо, такі свідчення історичні. Одні говорять, що це було 33 роки, за 4 роки до нашої ери, тому що пізніше, вже після народження Христа, трохи пізніше відлік був нашої ери. А є інші ствердження, що він приблизно правив до 4-го року після нашої ери, після початку нашої ери, вже до 4-го року. І тому хтось твердить, що приблизно 33 роки було його правління, а хтось твердить, що 40-41 рік. І тут є різні свідчення, як би вже там не було, хай воно буде як є. От, Господь знає точно, скільки там всього було. Значить, він прихильник грецької культури, і це відобразилося в архітектурі. Потім він був таким, він любив розкіш, багатство, дуже сильно любив, полюбляв, жив дуже розкішно і був надзвичайно багатим. І крім того, що це було в нього, він любив і задоволення. Так що якщо сьогодні ми можемо говорити і задавати питання комусь з людей і казати, де твоя проблема? Чоловіки, де ваша більша проблема? Влада, задоволення, гроші. То віруда все разом. Хоча ми переконаємо, що було ціннішим і найважливішим для нього, і це буде видно з того, що ми досліджуємо сьогодні. Він по-різному реалізовував прагнення до задоволення, але, по крайній мірі, десяток жінок в нього було, про які було відомо. І розумієте, що було в голові в цього чоловіка. Трошечки, скажімо, декілька слів про те, що він будував і де він будував. Місто Самарія, Єрихон – це міста, які він відбудував і зробив на той час сучасними і відповідними до греко-римської культури. Кесарія – це місто, яке він побудував і в честь кесаря назвав його Кесарія. До речі, вони були, ці міста, облаштовані по вищому слову, скажімо, науки архітектурної того періоду, того часу. І відображали стилі, які практикувалися саме на території, де мала вплив грецька культура. І він відповідно до цього будував різні фортеці, різні храми, різні там, скажімо, громадські приміщення для громадського користування, вони були такими вишуканими, багатими, розкішними. І він присвячував це, називав іменами. Щось він там називав іменем того ж Марка Антонія, щось він присвячував Августу, тобто Октавіану, і називав їхніми іменами. Він не тільки це будував, він, до речі, будував багато міст, приложився до багатьох міст тодішнього світу, тобто тодішньої Римської імперії. Не тільки на території Ізраїля він будував, не тільки на цій невеликій території. Самий важливий, скажімо, такий його проект – це проект Єрусалиму. Єрусалим він справді зробив вишуканим і прекрасним, і тому він був привабливим для багатьох очей, і багато таких людей – цих поклонників, які йшли поклонятися, не тільки йшли із-за храму, не тільки йшли того, що вірили, а йшли подивитися на це чудо світу, яке створив Ірод. І це особливо ця фортеця Марка Антонія, потім палац, який він побудував, палац Ірода, в якому він сам проводив час. І там був особливий такий вишуканий сад, посаджений біля цього палацу. Він побудував амфітеатр і цирк, із-за чого благочестиві юдеї ще більше його зненавиділи. Крім того, ви знаєте, що Основним його будівельним проєктом був Єрусалимський храм. Він розпочав його будувати, а завершувалось будівництво вже після його смерті. І цілих 46 років будувався, реконструювався храм, який побудувався за днів Неємії і Єздри. А от Ірод його зробив надзвичайно яскравим, класним, сильніше він виглядав, чим дні Соломона. От Ірод вложився в це, і це, ну, були його заслуги. От вам Ірод. Крім того, він був благодійником. Ірод був благодійником і для свого народу, і для інших. Був період в його царстві, був період голоду. І, наприклад, вже все йшло до того, що багато людей просто пропадуть з голоду. На який крок він йде? Він достає свої мішки з золотом. І за це особисте золото купує хліб в Єгипту і кормить народ. І це підвищує його рейтинг. Він таким добрим ділом зайнявся. Він зробив таку добру справу. Крім того, він допомагав, він був меценатом спорту і особливої уваги, особливу увагу його привертала Олімпійські ігри, і в результаті він дуже багато фінансів вклав в розвиток Олімпійських ігор. І пізніше він стає, ну, сучасною мовою кажучи, президентом МОК, це президент Міжнародного Олімпійського комітету. І при його управлінні вирішуються питання такого характеру. З тої пори Олімпійські ігри почали проводитися кожних 4 роки, а до того були раз в 10 років. І по сьогоднішній день вони з того ірадового рішення проводяться раз в 4 роки. І з тієї пори стало, ну, скажімо, крім одного переможця, стали нагороджувати ще друге і третє місце. Оце перше, друге, третє місце, призери оці, це Ірод прийняв рішення, він це ввів. Так що, от, скажімо, по сьогоднішній день діють, скажімо, його діла. От. Це все про нього, про Ірода. І на сьогоднішній день є дуже багато, скажімо, всяких доказів і свідчень історичних, археологічних розкопок і експонатів всіляких, які говорять про цей період, і їх все більше, і навіть відкриваються всякі нові музеї, саме присвячені діяльності Ірода. Це про Ірода. Ну, можна ще багато чого було б сказати, але достатньо. Повертаємось до нашого текста. І ми відразу заглянемо в 16-й вірш. Тоді Ірод побачив, що він, осміяний мудрецями, дуже розгнівався і послав повбивати всіх дітей у Вифлеємі і в усіх околицях його, від 2 років і менше. От Ірод. Це вже приблизно фініш його життя і царювання. Це вже на кінці його царювання, перед завершенням, відбувається оця подія. Він замовник такого звірського вбивства немовлят. Це от в наші часи так треба кваліфікувати те, що відбулося з Іродом. Він замовник такого чудовищного звірства, вбивства, коли вбивають немовлят заради його прихоті. Він так вирішив, і він посилає цих вбивців, які це роблять. І щоб не промахнутися не лише Вифлеєм, а подивіться, околиці Вифлеємські. Тобто всі села, які там навколо були, вони всі попали під цю роздачу. Уявляєте, що то був за плач, що то за горе? Ми сьогодні, коли одна якась біда трапиться, от така ми переживаємо це важко і сильно, коли всі маленькі діти, від 2 років і менше, які були в Вифлеємі і в околицях, всі загинули. Який відчай цих батьків, який плач, яке горе, яке опіло цю територію, цю місцевість. Це все про нього, про Ірода. Це також про нього. Це він вчинив, це він зробив. Він здійснив це замовне вбивство. Це він зробив. До речі, історики приводять такі його характеристики, я просто їх поназиваю. Його підкреслюють його мужність, його винахідливість, його сильну волю. Разом з тим відмічають, що він був надмірно чистолюбивим, підступним і жорстоким. І ось воно вам. Оці факти свідчать, підтверджують саме такі характеристики, які надали йому вже історики, і в тому числі і Йосиф Флавій, самий відомий юдейський історик того періоду, він писав про Ірода чимало. Тому ми вже говорили про страту в 25 років у тих розбійників і повстанців. Він не мав на це права, він це зробив. Потім, я тільки перерахую, потім він вбиває свою першу дружину, бо йому потрібно було одружитися більш вигідно, і він одружується на Маріамні, відомій жінці, і він на ній одружується. Він страчує прихильників свого конкурента Антигона, який більше був за парфян, чим за римлян, і він страчує всіх прихильників його, а потім і страчує виживших макавеїв. Макавеї – це юдейські герої, це ті, які життя покладали за Ізраїль. І деякі з них вижили, Масада там і все це з ними зв'язано. І деякі з них вижили, він всіх їх переслідував і всіх знищив, всіх стратив. Він стратив пізніше оцю улюблену свою жінку Маріамну. А потім ще й вбив двох її синів, своїх синів від Маріамни. Він також їх вбив, бо він запідозрив, що вони плетуть якісь кови навколо нього і нібито претендують на його престол. Він вбиває двох своїх синів Олександра і Арестовула. Потім старшого сина Антіпатра стратив пізніше ще одного, третього брата і сина цієї Маріамни. Він стратив буквально за 5 днів до своєї смерті, коли вже був лежачий хворий. Він дає наказ стратити цього сина свого. Що ще відбувається в останні його дні? В останні дні. Він дає наказ, щоб заарештували всіх поважних людей Ізраїля. Ми б сьогодні сказали всіх таких духовних авторитетів нації, щоб всіх виловили і заарештували. Він дає такий наказ. А мета цього всього була, він вже тяжко страждав. В нього боліло все, що може боліти. І гнило все, що може гнисти. Він страждав дуже важко, і він розумів, що він помирає. Він розумів, що він помирає. І в ці дні він дає цей наказ, щоб заарештовані були всі найповажніші, всі найблагородніші люди Ізраїлю, і відомі в тому числі. І мета була така, що коли він помре, щоб цей відразу ж день вбили їх всіх, і тоді Ізраїль буде плакати. І тоді, коли його будуть хоронити, то будуть плакати. Вигляд буде, що й за ним плачуть. Ну, я вас потішу, це не відбулося, тому що його сестра, яку він єдину підпускав до себе в ці дні, і вона була біля нього, як тільки він помер, вийшла до прислуги і оголосила, що Ірод сказав випустити їх. Він змінив свою думку. І таким чином їх не вбили, а випустили. І є свідчення історичні, що коли він помер, Ізраїль лікував. Того, що випустили тих, кого мали вбити. І замість того, що він очікував, що буде отакий плач по ньому, то було торжество, весілля було в Ізраїлі. В дні траура. Господь має відчуття юмору. Господь все це змінив таким чином. Так ви розумієте, чому тривожився Єрусалим, коли вони почули, що мудреці сміливо на їхніх вулицях єрусалимських проголошують, що родився Месія, цар? то написано, що стривожився Ірод, ми до цього повернемося, а стривожився весь Єрусалим з ним. Ці його оточення, всі ці люди знали, що то має бути. Що то має бути? Чим це все закінчиться? Чим це все закінчиться? Про що ми зараз говоримо? Ми говоримо зараз про діяльність Ірода, про його діла. І як ви розумієте, вони були різні, да? Дуже різні. Благодійний, впливовий політик, сміливий, відважний воїн, потужний такий чоловік, така особистість. І при цьому на дні стільки цього зла, і звідти воно десь іде і піднімається. Але це його діяльність, це те, що на поверхні, це видима сторона його життя. Шановні, в нас також є видима сторона нашого життя, мого і вашого. Є видима сторона. Є те, як нас знають люди. От що в нас спільного з Іродом у всіх людей, що є життя наше, яке знають всі, і є життя наше, яке знаємо ми, а є життя наше, яке знає тільки Бог, навіть ми самі ще до кінця не догадуємось. І наше питання сьогодні, що ж глибше? Ми зараз про поведінку говоримо. Чи поговорили? Про діла, про зовнішні речі, які відбуваються. Але що глибше? І от наш текст повідомляє, як він роздумував, як він мислив цей чоловік. Тобто для нас важливо зрозуміти, що не на поверхні, а що глибше, що приховане. І зараз ми про мислення. І я підкреслюю, мислення, думки – це ще не дно. Це ще не дно. Ось мислення. Давайте ми звернемо увагу. Ну, наприклад, четвертий вірш. І в четвертому вірші ми читаємо такі слова. Давайте навіть з третього почнемо. Коли Ірод цар почув це, стривожився і весь Єрусалим з ним, і, зібравши всіх первосвященників і книжників народних, випитував у них, де має народитися Христос. Тобто, дивіться, він активний у всьому, він не байдужий. Нічого, що відбувається в його царстві, не проходить повз нього. Спецслужби, агентура працює дуже активно і дуже вдало. І йому приносять інформацію. Він почув, якісь появилися зі сходу поважні люди, мудреці, одягнуті дуже поважно і багато, по одежі багато що на сході відрізнялося. Вони на рівні царів, ці прийшли люди, вони представники держави своєї, свого народу. І ось вони запитують, де народжений цар юдейський? Вони говорять про царя юдейського. Вони про це запитують. І от він почув, і тепер збирає всіх первосвященників і книжників народних, тобто весь цей корпус первосвященницький, кожного року первосвященник мінявся. І всі живі первосвященники, які ще були на той час живі, він їх збирає, книжників кличе, вони також поважні люди, які знають писання на зубок, на пам'ять. Знають писання. І він їх кличе, щоб вони йому сказали, де має народитися Христос. Відбувається такий збір інформації, розвідка. Він випитував, так і сказано тут в писанні, він випитував. Він всередині в нього оці політичні ходи, далекоглядні такі кроки. Він знає, що він робить, і він знає, яким чином досягати мети. В нього вже там є рішення, він його швидко приймає. А тепер йому треба зібрати інформацію. Він випитує от таких поважних людей Ізраїля, от саме таких первосвященників і книжників. Можливо, хтось з них опинився потім в тому списку, що арештували і ждали його смерті, хто мав загинути разом з ним. Але Господь помилував. І ось цих людей він зібрав, і він з ними спілкується, і він випитує в них. Випитує. Тепер далі давайте звернемо увагу. В сьомому вірші. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і випитав в них про час, коли появилася зоря. Дивіться, наступний крок він робить. Він сам веде це розслідування. Такий професійний спосіб розвідувальних дій. Він збирає інформацію, І він планує, він кує задуми. Ці думки наповнюють його голову, і він думає, який наступний крок. І він знає, що зроблю. Я покличу цих мудреців. Я сам особисто їх допитаю, я зроблю це акуратно, я зроблю з повагою, я війду довіру до них, я буду говорити з ними м'яко, непритаманно для мене, як про мене знають, як про тирана. Я буду говорити дуже спокійно, я переконаю їх, що я на їхній стороні. Я буду просити, щоб вони пішли розвідали і мені сказали про це. Він збирає цю інформацію, він викликав, замітьте, покликав їх таємно. Це була неофіційна зустріч, щоб раптом хтось не пришив чогось, бо тоді протоколювалися всі зустрічі, а він таємно покликав і проводить зустріч таку за кулісами, за закритими дверями. Доступу преси нема, точно ніхто не знає, про що там йшлося. І він розпитує, випитав в них, він покликав таємно і випитує, а коли появилась зоря? А потім ми в 16-му прочитали, що? Що коли він почув про цих 2 роки, то він і винищив цих дітей від 2 років і менше. Це були його дії. А зараз дивіться, що в голові там вариться. Підступ, підступ, коварство російське слово, підступ, оце воно, кує задуми. Кує злі задуми, його розум, його мозги працюють над цим. А тепер пізнаємо себе, кого щось подібне відбувається, коли ми зустрічаємо людину, яка нам не до вподоби і переходить нам дорогу десь там. Ну, просто там, на дачі трохи на заступ, на мою сторону заступила. Перекопала кусок моєї дачі, нічого страшного не відбулося, ще не боротьба за царство. Але кусочок землі там відтяпала та людиночка. І я вже думаю, я кую замисли оці, я хожу і думаю, що я з ним маю зробити? Що це я з ним маю зробити? Добре, я зроблю таким чином. І вже в кожного своя програма, і хто на що гаразд, і на що ці мозги вже здатні. В нього це було на рівні. Досить шикарно виконано. Він був майстром своєї справи, цієї гнилої справи. Давайте ми ще раз заглянемо от в цей 7-й вірш. Покликав таємно і випитав час, коли появилась зоря. А 8-й, дивіться, що далі сказано. І послав їх в Віфлеєм, кажучи, ідіть і розвідайте докладно. В іншому перекладі дуже пильно розвідайте. І прийдіть, і скажете мені, і я піду поклонюся. Ось що в його думках робиться. Розвідайте докладно і сповістіть, і я поклонюсь. Він залучає агентів, які йому допоможуть звершити те, що він вже задумав. І тут брехня, лицемірство, лукавство, хитрість, все це йде в ход. Кому з нас щось притаманно з цього? Чи ми чисті, як сльоза, як ангели Божі, і ні в кого нема ні лукавства, ні хитрості, ні брехні, ні лицемірства? Що скажемо, дорогенькі іроди? Це його розумова діяльність. То була діяльність, яка була очевидною, а це була його розумова діяльність. Її видно, але правда для нас видно це заднім числом. Але це вже глибше, чим просто те, що він там вбивав, страчував, от там все робив, як хотів, от, сам правив, як тільки міг, ні з ким і ні з чим не рахувався, то все було на поверхні. Це трошки приховане, трошки нижче, але це ще не дно. Це ще не дно. Давайте трошечки ще далі підемо. Ми подивимося, з чого все почалося. Повернемося в початок. Що ж там на початку було? Значить, прийшли мудреці зі сходу під час його царювання. І ось вони кажуть, питають, де є Вони стверджують, де є, вони знають, що він є, народжений цар юдейський. Де є? Вони шукають царя. Потім вони стверджують наступним словом, бо ми бачили зорю його. Ми впевнені, що це його зоря. І Іроду це донесли, і він цей меседж чує. А потім вони кажуть, ми прийшли поклонитись кому? Йому! Ось така вістка поступає до Ірода. Така вістка. І тут от ми зустрічаємо в наступному вірші, коли Ірод почув це, оце все, що вище, то стривожився. Ми вже про Єрусалим там чуть-чуть сказали, але Ірод стривожився. От серце його стривожилось. Всередині там глибоко-глибоко. Це глибше, чим розумова його діяльність і ці всі замисли коварні. Це глибше. Там глибоко серце стривожилось. А в нас буває, що серце тривожиться? А ви помічаєте, коли воно тривожиться? А ми можемо пояснити, що спонукає його тривожиться? Тривожиться, ми розуміємо, що це таке. Хвилювання, потім надмірне хвилювання, воно посилюється, потім наше життя наповнюється страхом, а потім страх домінує і панує над нашим життям і управляє нашим життям. Ну, сам страх і ці процеси, оця тривога, це теж не дно ще. Це просто симптоматика того, що відбувається всередині. І це знає тільки Ірод. Потім по плодах видно, що там вже відбувалося. Він знає, що там в його серці. Кожен з нас знає, коли ми тривожимося і за якої причини. Чому страх появляється в нашому житті? О, мені свіжий чай несуть. Дякую. Дякую. Так от, оце, що відбулося, оця вістка, яку принесли мудреці, чи йому донесли його агенти про мудреців, яка звучить так, що цар народився, зорю його бачили, прийшли поклонитися. Оцих три важливих повідомлення, вони стали величезним тиском на його душу, на душу Ірода. Ми це ще як називаємо кожного дня? Шторм прийшов. Дивіться, шторми приходять і в життя віруючих людей, і в життя невіруючих людей різні шторми приходять. І наше серце функціонує одинаково і віруючих, і невіруючих. Ми маємо ці речі розуміти. Одинаково воно функціонує. І маємо побачити, оця тривога, оця причина цієї тривоги полягала в тому, що вони шукають царя. А в нього питання, так хто ж тут цар? Прийшли поважні люди на територію моєї країни, вони представники свого народу, вони багаті, почесні і мудрі, і всілякі, скажімо, все добре, що можна сказати про них, це відомо. І вони шукають якогось царя, і це не я. Шок. Тепер, вони говорять про те, що там в них на сході, десь там в Вавилоні і поруч, вони побачили зірку, досліджують небо, знають, що там відбувається, і нову зірку побачили. Це, дивися, цьому царю, який тільки народився, ще невідомо де, зірки запалюються, а мені? А мої зірки де? А де моя зірка? Все було. Почесні гості, багаті подарунки, всього-всього-всього було, всякі делегації, участь в всяких форумах, все було. пошана, честь, хвала, плата за високі такі вчинки, посадові такі місця почесні. Але зірки не загорялися. Все мені підкорялося, а зірки не загорялися. І хто ж тут винуват? Тут прямі претензії до того, хто зірки створив. Мало того, вони прийшли, і це їм багато коштувало, і він розуміє, що то їм коштувало, для того, щоб поклонитись. Кому? Кому? Я тут цар, прийшли, навіть покликав, щоб поговорити з ними, і вони мене не визнають як царя, не поклоняються. А в захваті розказують, що є якесь десь немовля, яке вони шукають, яке цар юдейський. І вони прийшли йому поклонитись, віддати пошану і принести подарунки. Кому? Ну, звісно, не Іроду, а тому царю. Тому царю. Він наче вжалений. Оця інформація його наче вжалила, вона наче стріла досягає мети. Вистріл прямо в десятку. А тепер про себе, шановні. Тепер давайте про себе. Які новини, які поступають отак щодня? І про що ці новини, які жалять нас прямо в серце? Коли наше серце вискакує прямо звідти, коли воно так тривожиться, що місця не знаходить, і розум починає активно працювати і шукати вихід з тієї чи іншої ситуації. Знаєте, коли це відбувається? В моєму і вашому житті. Коли хтось наступає на наше царство. Вірода воно, бачите, яке? А в нас яке воно? Куценьке, але все одно шкода. Серце там. Воно моє царство, мій скарб. Моя влада, мій скарб. Хай вона маленька. Хай вона над цапкою на огороді. І клапоть тієї дачної землі. Але не віддам! Я хочу, щоб ми ще глянули на 8-й вірш. І послав їх в Віфлеєм, кажучи, ідіть, а ні, це 8-й, повернемось до 6-го, вибачте. 6-й вірш повернемося. Він позвав спочатку оцих первосвященників і книжників народних, випитував в них, і вони йому відповідають. Вони відповіли, де має народитися цар юдейський. Просто в Віфлеємі юдейському. Але хтось з цих книжників чомусь не промовчав на цьому. І на пам'ять цитує Писання. І цитує Міхея. Ну скажи вже так, зупиніться на цьому, що цар юдейський в Віфлеємі народиться має, і точка, так в Писанні написано, і все. А він бере і цитує цей текст. Дивіться, як це звучить. І ти, Віфлеєме, земля Юдина, нічим не гірший між князівствами юдиними. Кляті юдеї. А чого не ідумеї? Вони мене не поважають, вони не приймають, вони нічого. А тут, от дивися, про юдеїв, а не про ідумеїв. Далі, це ще не кінець. Бо причина, чому ти не менший, не гірший між князівствами юдиними і іншими, скажімо, цими територіями, бо з тебе вийде володар. О, володар вийде. Котрий буде пасти народ мій Ізраїля. Звертайте увагу на ці слова. Вийде володар, або в інших перекладах вождь. Вийде вождь. І такого титула він не має. І як це перенести? А потім сильне твердження. Він буде пасти. Він буде пасти. І він розуміє, що все його оточення... І вся ця віра юдейська полягає в тому, що ці люди вірять в Старий Завіт.
і вірять цим словам, і що це слова Божі. І він це чітко знає. Він це чітко знає. І що ж він у відповідь каже? Бог каже, вийде володар від Юди, з коліна Юдиного, і буде пасти мій народ. А Ірод в цей час каже, не буде, не буде, не буде, не буде. Слово Боже ще більше піднімає цей шторм. І здавлює його це серце, з якого лізе оцей протест проти Бога. І коли ми раніше говорили про мислення і про діяльність, це все на поверхні, і це все горизонтальний рівень між людьми. А тут, очевидно, вибирається наверх оцей поштовх всередини, оце повстання проти Бога. Буде, по-моєму, я цар. Тобто його повстання проти самого Бога і його слова. Він не згоджується з тим, що Юдине коліно, земля Юдина, він не гідний з тим, що володар, вождь, це той немовляте, яке народилося, я володар і вождь, він буде пасти? Ні, я буду пасти. Скільки ж тобі років? Тобі вже майже 70. Ні, я буду пасти. Протистояння з Богом. І отут полягає оця лінія фронту. І тут оце питання стоїть, хто наш цар? Хто цар нашого життя? Чиє царство, за яке ми боремось? Чиє царство? Чиє царство? Ще зверніть увагу так швиденько. Коли він говорить в 4-му вірші, де має народитися Христос, тобто слово Христос – це не ім'я, це теж статус, це титул, це слово означає Месія. Тобто, коли він запитує первосвященників і книжників про те, де має народитися Христос, він знає, що має народитися Христос. І він знає, що всі очікують цього. І він знає, що Писання наперед це проголосило. І він знає, що це справа Божа. Я це говорю, щоб ви помітили, це свідоме протистояння. Це не просто так. Це не просто так собі вийшло. Ще раз до 16-го вірша. Тоді побачив, що осміяний, знову його гординя зачіплена, побачив, що осміяний, не вернулись мудреці. Пішли іншою дорогою, повернулися додому, їм Бог відкрив, що не потрібно вертатися. І він розгнівався дуже, і тоді замовив немовлят. У мене питання ще одне. А як ви думаєте, чому він не замовив мудреців? Розгнівався то на них? Чи ви думаєте, що це неможливо було? Чи вони своїм караваном так, як самольотом полетіли? В нього всі засоби були, і всі ресурси були для того, щоб їх догнати і з ними рішити все, вирішити. Але тут він себе дуже чітко контролює. Він знає, що це для його іміджа невигодно, з його міжнародним статусом. Він знає, що так справа не піде. Так нічого не вийде. І він спокійно відпускає їх, вони йдуть. Хоча в серці повно гніву. Але він замовляє немовлят. Його мета – знищити головного, хто йому може протистояти. Це його відповідь на питання, хто тут цар? Хто цар? Що ж відбувається? Серце різними шляхами, дорогенькі, оберігає свій скарб. Дивіться, цей скарб свою владу, свою насолоду цією владою, свою ідентичність як царя і впливової людини, він оберігає всіма-всіма шляхами, і добрими, і злими. І добрими, і злими. І те, що він дістає золото і платить, і кормить людей під час голоду, І те, що він як меценат вкладається в всякі добрі справи і будівництвом займається, і це справді гарно виходить. І те, що він побудував такий шикарний, чи реконструював так шикарно храм. Все це потрібно для того, щоб підсилити і захистити скарб свого серця. Не тільки, а коли треба, то мечі наголо і вперед. І всіх, хто заважає, і всіх, кого я підозрюю, і хто заважає моїм цілям, і хто добирається до мого скарбу, до моєї величності, я тут вирішився. Я тут вирішився. Яка ж то наша тема? Іродове поклоніння мудреців, захоплення від Ісуса. Ірод в захоплення від кого? Від себе і своєї персони власної. Він великий, а Ісус маленький. Мудреці прийшли, справжні великі люди. В них вони маленькі, Ісус великий. Вони йому поклоняються. І тому питання, яке стоїть до кожного з нас, на якому місці Ісус в нашому серці, наскільки Він є нашим царем, наскільки ми Йому особисто віддані, наскільки ми можемо покладатися на Нього, наскільки ми довіряємо не тільки нинішньому, а й майбутньому. Наприклад, прийшов Ісус на землю, і Ірод стривожився. Він почув цю вістку, що Він вже прийшов, і він стривожився, бо це вплине на його царство якимсь чином. Йому щось в житті потрібно змінювати, а йому так не хочеться. Шановні, що відбувається, наприклад, з нами віруючими, коли ми чуємо про те, що ось-ось незабаром Христос повернеться? Ми цього прагнемо, це нас радує, ми очікуємо, ми готові, можливо, вже якісь подарунки, щоб поклонитися йому, як поклонилися мудреці. Господи, я знаю, що я тобі принесу. Чи оце, що він прийде, визиває в нашому серці тривогу? Якщо в ваших серцях, коли ви чуєте про те, що Христос ось-ось повернеться, визиває тривогу, то перевірте, за чиє царство ви боретесь, навіть якщо ви служите Христу. Навіть якщо ви служінню присвячені. Не самій лічності, а служінню. І ви ще готові казати, Господи, не приходь, я ще не все зробив чи зробила. Господи, я ще боюсь. Господи, мені це страшно. Господи, я тривожусь. Це всі, хто без Христа, мають тривожитися, бояться, серйозно тремтіть, того, що Він незабаром прийде, а часом по душу приходить раніше, чим прийде за всіма разом. Тому це серйозно, це серйозно, це дуже серйозно. Тому де територія мого царства? Де територія мого царства? Мій город, моя квартира, мій бізнес, мої улюблені справи. Що там? Де моє царство? Де моє царство? За що я борюся? Хай Господь нам допоможе розібратися з цими всіма питаннями. Шановні, так скільки в нас Ірода? Є трохи Ірода в нас. Нам не потрібно його обласкувати там і пестити його там всередині. Нам потрібно як можна швидше привести до того, щоб все, що іродове в нас є і залишилось, воно пішло геть з нашого серця. Це здійснюється, це здійсненно, коли ми визнаємо свої гріхи, коли оце подвійне життя, коли оце дно нашого життя ми відкриваємо. Не тільки там люди дивляться на плодики нашого життя і можуть там за чимось спостерігати. А коли ми говоримо про те, що ми більше всього цінуємо, шановні, поведінка – це вершина, діяльність
це вершина, це зверху все, це видно. Розумова діяльність, вона вже прихована, її не видно, це вже частина нашого серця, але це зверху, ще теж зверху серця. Поклоніння, оце, що ми більше всього любимо, наш скарб, оце дно. І Господь працює саме з цією болячкою, що там на дні. І штормами Він видавлює, обставинами Він видавлює всі обставини, хвороби, трагедії, падіння, гріхи наші в тому числі, від яких ми страждаємо. Все це шторма Божі для того, щоб видавити на поверхню, щоб самі побачили, що ж то за поклоніння, за що я борюсь всім серцем. Чи є ми справжніми Його поклонниками? Амінь. Помолимось. Господи, Ти надзвичайно, надзвичайно милостивий до нас. Ти, Господи, знаєш, хто ми зсередини, і все ще довготерпиш нас, і все ще даєш нам жити, і все ще даєш нам чути Твій голос, і все ще застерігаєш нас, Господи. І це все тому, що Ісус помер за нас. Господи, тільки тому Ти так довготерпеливо ставишся до наших гріхів, Боже, і до наших іродів, Боже. Хай Твоя ласка допоможе нам звільнитися від цього хламу, Боже, який управляє нашим життям. Я прошу Тебе, Господи, щоб Ти дав нам відчути, що Ти близький, Ти не ворог нам. Ти хочеш, Господи, допомогти нам звільнитися від всього того, що так жорстоко управляє нами, Господи. Ти знаєш всі бажання і всі ці ідольські бажання, Господи, не тільки добрі і благочестиві. І я дуже прошу Тебе, Господи, щоб прийшла Твоя воля і Твоя благодать, і Твоя сила, Боже. Нехай, Господи, Твоє царство прийде. Амінь.